Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në Kosovë me mesazhe paqe dhe tolerance me rastin e festës së Fitr Bajramit. Bizneset nga Kosova kritikojnë në Shqipërinë për barriera tregtare. 30 vjet nga protestat pro-demokracisë në sheshin Tiananmen të Pekinit, Kina vazhdon të mos jap llogari për viktimat. Ndiqni në 15 minutat vivues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nisi takimin me kryeministren e Britanisë së Madhe Theresa May. Trump ndodhet për vizitë 3 ditë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkohë sot janë paralajmëruar edhe protesta në disa qytete të Britanisë. Sondazhet opinionit publik tregojnë se presidenti i SBA-s është mjaft i papëlqyeshëm në mesin e britanikëve. Udhëheqësi i Partisë Opozitare Laboriste Jeremy Corbyn do t'ju adresohet protestuesve në tubimin në Londër. Të hënën Trump mori pjesë në një banket shtetëror në palatin Buckingham, ku lavdroi, siç tha, miqësinë e përjetshme midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij nuk do të anulojë marrëveshjen me Rusinë për blerjen e sistemit raketor rus S-400 pavarësisht presionit nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. "Kemi bërë marrëveshje me Rusinë, jemi të vendosur, nuk ka kthim prapa," tha Erdogan. Erdogan tha se oferta e SBA-s për të shitur raketa Patriot Turqisë nuk ka qenë mirë si e Rusisë. Marrëveshja e Turqisë me Rusinë për blerjen e sistemit S-400 është bërë një burim i madh sherrri midis Turqisë dhe SBA-s, e cila ka kërcënuar me sanksione. Catherine Wilberger, ushtruese detyrës së ndihmës sekretares amerikane të mbrojtjes, tha javën e kaluar se pasojat do të jenë shkatruese për bashkëpunimin e Turqisë me NATO-n, nëse Ankara vazhdon me planet e saj për blerjen e sistemit raketor rus. Udhëheqësit ushtarak të Sudanit thanë se do të braktisin të gjitha marrëveshjet ekzistuese me koalicionin kryesor të opozitës dhe se do të mbajnë zgjedhje brenda 9 muajsh. Njoftimi vjen pasi ushtria përballet me kritika të shumta nga ndërkombëtarët për shkak të dhunës ndaj protestuesve të hënë në qytetin Khartoum, ku mbetën të vrarë së paku 30 vet. Shtetet e Bashkuara e cilësuan sulmin e ushtrisë si brutal. Sudani qeveriset nga Këshilli i Përkohshëm Ushtarak, prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Bashir, i cili sundoi Sudanin për dekada, u rrëzua dhe u arrestua pas disa muajsh protesta kundër qeverisë së tij. Por protestuesit i vazhduan tubimet, duke thënë se krerët e rinj ushtarak janë vetëm vazhdimi i regjimit të Bashirit. Ligjvendësit amerikan hapën hetime ndaj disa kompanive më të mëdha të teknologjisë në botë. Komiteti për drejtësi dhomës së përfaqësuesve premtoi se do të rishikojë nga fundi në krye fuqinë e tregut që kontrollohet nga platformat gjigante të teknologjisë. Asnjë kompani nuk u përmend me emër, por ekspertët e industrisë konstatuan se hetimet të para të këtij lloji nga Kongresi kanë në shënjestër kompanitë Facebook, Google, Amazon dhe Apple. Raportet e publikuara në mediat amerikane thanë se Departamenti i Drejtësisë do të hetojë praktikat e konkurrencës në Google. Sipas gazetës Wall Street Journal, Komisioni Federal i Tregtisë i ka siguruar të drejtat për të hetuar Facebook-un. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muslimanët në gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në Kosovë, besimtarët musliman janë mbledhur të falin namazin e Bajramit në shumë xhami. Në xhaminë e madhe të Prishtinës, Mëftiu i Kosovës Naim Tërnava ju drejtua të pranishmëve me mesazhe paqe dhe tolerance. Nga Prishtina raporton Donik Ali Hajdaraj.
Besimtarët musliman në mbar botën sot kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Pas muaj të shenjtë të Ramazanit, ceremonia e festimit të kësaj feste muslimane fillon me faljen e namazit të mëngjesit. Në xhaminë e madhe të Prishtinës, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava i është drejtuar qindra besimtarëve me mesazhin e tij, duke thënë se kjo festë duhet të shfaqë unitet në mes të njerëzve pa dallim.
Të bëjë unitet unitetit, prandaj duhet të shfaqim unitetin në familje dhe në njerëzit të shoqërisë sonë. Do të thotë që janë të mirë të dëgjojmë aspektin për të gjithë ne, për popullë dhe qeveri, që të reflektojmë në të mirë dhe për të mirë në atë dhe.
Qindra besimtar që ishin të pranishëm në xhamin e madhe të Prishtinës u shprehen të gëzuar për festimin e Fitr Bajramit, kështu duke uruar njëri tjetrin. Njëri ndër ta ishte edhe Nezir Haxholli, i cili tha për Radion Evropa e Lirë se është i rregullt në xhamin e madhe të Prishtinës dhe se sot ndjehet shumë mirë për ndër të festës së Fitr Bajramit.
Ma i lumtë në ka, ishala gjithë jemi të lumtë në ishala me dëshire pritëme e tona me të mira, me familje me krejtë.
Gjithashtu edhe Ardi Ismaili, që ishte i pranishëm në xhami për faljen e namazit të Bajramit, tha se mezi pret të shkojnë në shtëpi dhe të festojnë me familjen dhe me miqtë e tij.
Pas muajit të shajt Ramazanit, po ndina shumë mirë, me këtë rast që uroj gjithë besimtarëve musliman, gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e Fitr Bajramit. Tash po presim me shku në shtëpi, me festu me familjen dhe me gjithë.
Fitr Bajrami pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Përveç rënjes së investimeve të huaja, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se edhe bashkëpunimi i tyre me Shqipërinë has në vështirësi. Sipas tyre, autoritetet e Shqipërisë po vendosin barriera të shumta tarifore dhe jo tarifore, duke u pamundësuar bizneseve nga Kosova të shtrihen në tregun e këtij vendi. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht dhjetra marveshjeve të nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat kanë për qëllim lehtësimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike, bariera tregtare vazhdojnë mes dy shteteve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë paraqesin një gjendje jo të mirë të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes këtyre dy vendeve. Gjatë një konference për media, ata thonë se janë autoritetet shqiptare, të cilat po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesit nga Kosova, sipas përfaqësuesve të bizneseve, po ju paraqiten bariera tarifore dhe jo tarifore, si rasti i aksizës së birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesa e skenerit, notarizimi i analizave, mosmarrja për bazë çmimit të faturës nga dogana shqiptare e shumë pengesa tjera që sipas tyre po dëmtojnë konkurrueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thotë se kompanitë nga Kosova nuk kanë arritur që të kenë një pozicion të duhur në tregun e Shqipërisë. Bariera tarifore dhe jo tarifore që paraqesin autoritetet shqiptare për bizneset nga Kosova, thot Rukiçi, kanë penguar zhvillimin e veprimtarive të këtyre bizneseve.
Kemi pa që kemi shumë çështje të pazgjidhura që pothuajse janë të mbledhura gati që një dekadë dhe më shumë, dhe cilat nuk po duken që ka një vullnet politik